O temporal de vento que nos acompaña nestes primeiros días de novembro foi especialmente virulento a pasada noite. Sandra Martínez é responsable de Protección Civil de FENE e pode darnos boa conta diso. Boa tarde, Sandra.
Hola, boa tarde.
Esta noite recibíchedes unha chamada de alerta desde Barallobre por culpa do vento. A que hora foi e que pasou?
Pois a primeira chamada que recibimos foi a 1:20 da mañá. E era por un cable de alumiado público e unha farola que había caído na estrada. E logo a 1:10 volveronos a chamar porque había tres cables máis coas súas farolas. O final eran 4 máis o cableado todo. Estiveron ali os bombeiros de Ferrol, Protección Civil e unha empresa de electricidade que mandou o concello.
En que lugar en concreto foi a caída das...
Pois foi na rúa Pablo Ares Feal, en Barallobre. Esta rúa é a que vai ao Colexio Ramo e ao pabellón, e tamén ao campo de fútbol de Barallobre.
E que panorama topáchedes polas estradas de Fene? Había moito desperfecto esta mañá?
Pois sí, había moitos árboles tirados. Estiveron a xente de obras e servicios do concello retirándoos. Estiveron por Lubián, na estrada que vai do polígono de Vilar do Colo cara a Limodre tamén, e bueno, en varias zonas máis estiveron bastante atarefados.
As previsións falan de que seguirán as ráfagas fortes. De que maneira está desde Garda?
Pois, Protección Civil está sempre de Garda, chámanos ao 112 ou ao concello e vamos a donde nos mandan.
Como expertos que sodes neste tipo de imprevistos, que destraga máis, a auga ou o vento? As inundacións, os anegamentos ou o vento?
Bueno, os anegamentos son moi fastidiados, pero bueno, o vento é peor todavía, porque con refachos de vento, can árbores, can tendidos eléctricos, despréndese tellados e é moi, moi perigoso.
E que teñen que facer os veciños que se vexan implicados nalgún incidente destas características?
Pois o primeiro que deben facer é chamar ao 112. O 112 é un número gratuito e xa manda todos os medios. Entón, pois o primeiro que deben facer é eso, o 112.
Pois moitas grazas á responsable de Protección Civil de FENE, Sandra Martínez. Un saúdo.
Moitas grazas, de calogo.